17 sati. Zadar pod vodom, nema nastave, struje, vode, državni vrh žurno otišao u potopljeni grad. Oslabljena Irma pogodila Floridu, petero mrtvih, opasnost još nije prošla. Marić za Media Servis, do kada se odgađa porez na nekretnine?
Ja ću uvijek zagovarati rješenja da porezne izmjene stupaju na snagu početkom godine.
Svaki peti građanin doživio diskriminaciju, slabo se traži zaštita.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Lana Ružičić, dobar dan. Zadar je pod vodom. U 2 sata palo je kiše kao u 2 mjeseca, a obilan pljusak s grmljavinom izazvao je velike poplave. Ulice i podrumi su pod vodom, dijelovi grada bez struje, voda nije za piće, neke su škole otkazale nastavu, u bolnici koja je potopljena otkazane su operacije. Državni vrh hitno je otišao u Zadar.
Obilna kiša koja pada od ranog jutra potpuno je potopila Zadar. Promet u gradu i cijeloj županiji uglavnom paraliziran. Poplavljene su kuće, podrumi i poslovni prostori. Od 8 sati jutros do iza podneva palo je oko 270 litara kiše po metru četvornom, a uz prognozu koja do večeri tijekom sutrašnjeg dana najavljuje nove oborine, mogao bi biti oboreni rekord iz 1986. kada su zabilježene 352 litre kiše po četvornom metru. Zbog svega navedenog u Zadar su stigli i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković s brojnim ministrima obrane, unutarnjih poslova i zdravlja, Krstičevićem, Božinovićem i Kujundžićem. Evo što je nakon sastanka kriznog stožera izjavio premijer Plenković.
Nakon obilnih kiša i poplava koje su pogodile Zadar i županiju, srećom nema ljudskih žrtava, to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Sve su ekipe na terenu koje nastoje pomoći ljudima i sa crpkama i na druge načine kako riješiti problem vode koja je ušla u kuće, podrume.
U pomoć su stigli i pripadnici Hrvatske vojske. Evo što je kazao ministar Damir Krstičević.
Mi smo pripremili 300 vojnika, oni su u pripravnosti. Dio vojnika vidite da je već tu, ljudi su došli sa kamionima, znači možemo biti u funkciji prevoženja. Zatim konkretno smo također angažirali, imamo tehniku, a to su strojevi koje možemo koristiti za raščišćavanje naplavina i ono što je vrlo bitno, tu su pokretne pumpe koje također se mogu koristiti za ispumpavanje vode, kapaciteta 700 litara vode u minuti.
Obilna kiša nanijela i milijunsku štetu Zadarskoj općoj bolnici, oštećena je vrijedna oprema, otkazane brojne operacije i specijalistički pregledi. Evo što je kazao zamjenik ravnatelja Edi Karuc.
Nažalost, ova velika kiša je najviše oštetila odjel za kirurgiju i evo jedinicu intenzivnog liječenja. Gore su nam sve sale poplavljene, tako da smo odustali od hladnog programa. Osigurali smo jednu salu gdje možemo pokriti, odnosno zbrinuti najhitnije bolesnike, a ovo drugo smo sve u hodu dok još vani pada kiša, evo reorganizirali se, zbrinuli bolesnike u Jilu i ove druge bolesnike kojima je to trebalo.
Prokišnjava sportska dvorana Krešimira Ćosića, pliva Zadarsko gradsko groblje. Garaža u trgovačkom centru Supernova do stropa je potopljena zajedno s brojnim automobilima. A u policiji oštro demantiraju vijest koja se proširila gradom da se jedna osoba utopila u garaži tog trgovačkog centra. Voda u Zadru je zamućena i nije za piće. Odgođena je nastava u osnovnim i srednjim školama, djelomično presječene mobilne mreže. Zbog svega navedenog, župan Božidar Longi najvjerojatnije će proglasiti elementarnu nepogodu, a šteta se mjeri u desecima milijuna kuna. Dok ovo javljamo, kiša i dalje pada, doduše manjim intenzitetom, ali i dalje s povremenim jačim pljuskovima. Za sve je kriv činica jedan oblak koji se zalijepio za Velebit. Budući da nema vjetra, oblak je statičan, pun je vlage, iz njega neprestano lijeva kiša. Prognostičari kažu kako će oborine i dalje padati, ali se ipak nadaju da neće biti ovakvih kataklizmičkih razmjera. Pred Zadranima je čini se duga i besana noć. Iz Zadra za Media Servis, Dubravka Meštrović, Novi Radio.
Oluja koja se iz Istre spustila do Zadra poharala je i Starigrad, Paklenicu, Bibinje, Biograd na moru, Nin te Ugljan. Katastrofa, riječ je koja se najčešće spominje.
Kiša i bujica poplavile su dvoranu i prizemlje osnovne škole u Preku na otoku Ugljanu te brojne kuće. Voda je ušla i u školu u Sutomišćici, a poplavljeni su ugostiteljski objekti i trgovine, trajektno pristanište, potopljene su brodice, a cesta do Ugljana je urušena. Načelnik općine Preko Jure Brižić za Radio Dalmaciju je rekao.
Stanje je katastrofa, šteta je ogromna. Evo baš sam tu kod jednih susjeda, sve je ušla u kuću voda, tako da ljudi su katastrofa. Evo, škola, imamo poplavljenu školu, školsku dvoranu, za sutra odrađena nastava, vjerojatno će biti ratni za srijedu. Tako da je ravno katastrofi. Irma broj 4. Ljudi ne pamte da je ovako nešto bilo.
S poplavama se bore i u Starigradu Paklenici. Načelnik općine Krste Ramić opisao je stanje.
Situacija je katastrofalna i mislim da sam s ton riječi zapravo pogodio stvarno stanje kako je. na stotine bujica, selebita se srušilo na mista iz općine Starigrad, znači seline Starigrad i Tribanj. Na stotine, pa mogao bi reći na više stotine kubika materijala su završili oko kuća, na kućama i na državnoj cesti 8 koja vodi kroz naša mista. Vatrogasci, civilna zaštita, komunalci, svi su na terenu Hrvatske ceste, međutim još uvijek je to borba.
Dramatično je i u Ninu. Evo što je za Radio Dalmaciju rekao gradonačelnik Emil Čurko.
Opsadno stanje, iskreno da vam kažem, evo ovo se diže se iz sekunde u sekundu, otočić je skoro poplavljen cijeli, srušilo nam je gornji most, kameni, voda je već u podrumima kuća. Spašavamo ljude, ali vidit ćemo za ovo dalje, iskreno da vam kaže, ne mogu vam ništa sad reći, što se očekuje. Sve je, od jutra smo na nogama, baš apokaliptično stanje.
Vatrogasci iz Nina i sami su se našli u problemima, voda je gotovo preplavila njihovo vozilo, zbog čega su se popeli na krov vozila, zapovjednik DVD-a Nin Joško Jurlina.
U akciji spašavanja, znači, francuski turista, vozilo se ugasilo u sred vode i ostali su zarobljeni i vozač i dvoje turista koje su spašavali. Da bi spasili svoj život, pripeli se na krov od vozila, od kamiona.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Irma je udarila Floridu. Uragan koji je jutro spao na kategoriju 1, a potom na razinu tropske oluje i dalje razara, a prave posljedice pokazat će tek poplav koje slijede. Do sada je Irma odnijela 30 života, a s njom i Harvijem katastrofe ne prestaju. Nad Atlantikom je spreman uragan Jose.
Nakon što je razorila Karibe gdje je usmrtila najmanje 27 osoba te prohujala Kubom gdje je 10 osoba poginulo, najjači uragan ikad zabilježen stigao je do Floride. Zbog prirodnih katastrofa koje su pogodile juke SAD-a u sjeni je održano i obilježavanje 16. obljetnice terorističkih napada. Oko uragana prošlo je danas Tampu, zatim i Gainesville i trenutno ide prema državama Alabami i Georgiji, no uragan je prešao u razinu tropske oluje. Iako je u vrijeme dok je stigla do obala Floride, Irma značajnije oslabljela, odnijela je najmanje 5 života, među njima i dvoje policajaca. Evakuirano je oko 7 milijuna ljudi, 6 milijuna domaćinstava je bez struje. Skloništa su puna. Mislim da ćemo ostati ovdje 2 ili 3 noći. Ne zna se točna putanja oluje, tako da ne možemo znati koliko. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu o proglašenju prirodne katastrofe, najavio je da će skoro posjetiti Floridu.
Upravo sam se vratio s užeg kabineta. Sve grupe su dobro koordinirane, ali loša vijest je što se radi o velikom čudovištu. Mislim da smo dobro koordinirani. Nadam se da nema puno ljudi na putu uragana. Ne želite biti na njegovom putu.
S Trumpom se nekoliko puta danas čuo i guverner Floride Rick Scott, koji je za CBS rekao da se pripremaju za borbu s posljedicama.
Radimo na tome da cijeloj državi omogućimo zalihe vode i hrane. Sva skloništa su i dalje otvorena i svi već padaju s nogu od posla.
Neki građani napuštaju skloništa misleći da je opasnost prošla s prolaskom srca oluje, no Scott ih upozorava da čekaju upute jer poplave i manji udari mogu biti itekako opasni. U Miamiju i Naplesu, kroz koje je Irma već prošla, razina vode ponegdje se digla za nekoliko metara u samo nekoliko minuta. Štete će se tek zbrajati nakon što najgore prođe, no već sada se zna da će Harvey i Irma prouzročiti veće od onih koje je 2005. godine donijela tragična Katrina, za koju se procjenjuje da je iza sebe ostavila 200 milijardi dolara šteta. Očekuje se da će one sada biti oko 300 milijardi, a u to nisu uračunate one od uragana Jose, koji je već spreman nad Atlantikom i trenutno je druge jakosne kategorije. Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Media Servis, vijesti plus.
U intervjuu za Media Servis ministar financija Zdravko Marić otkrio je da se ove godine proračun puni dobro, te da su neki od poreznih prihoda iznad očekivanja. U četvrtak će vlada predložiti odgodu poreza na nekretnine, iako dalje ne otkriva do kada je odgođen. Izvjesno je da ga neće biti barem više od godinu dana.
Media Servis. Ekskluzivno.
Ministar financija Zdravko Marić i dalje ne odustaje od teze da se uvođenjem poreza na nekretnine ne bi dogodile nikakve bitne promjene jer bi se objedinile naknade koje bi se pak korigirale pojedinim koeficijentima. No ako je to sve pravedno i dobro kako tvrdi, zanimalo nas je zašto je onda tako lako pristao na odgodu. Objašnjava da je vlada kolektiv te da su u obzir uzete sve okolnosti, pa će građanima malo više pojasniti o čemu se radi. Iako i dalje ne želi reći dokada će se porez na nekretnine odgoditi, izvjesno je da ga barem do 2019. godine neće biti.
Ja ću vam reći iz porezne perspektive, ja ću uvijek zagovarati rješenja da porezne izmjene stupaju na snagu početkom godine, iznimno sredinom godine. Ali naravno, ostavim prostor i za nekakva druga rješenja, možda u ovom konkretnom slučaju ne bi.
Marić je otkrio i kako u prvih 6 mjeseci ove godine imamo još niži deficit u odnosu na prošlu. Čak smo i u suficitu.
Deficit državnog proračuna za nekih 800 milijuna manji nego u istom razdoblju prošle godine. A kada prema ovoj europskoj metodologiji ESA 2010 uključite sve one institucije, izvanproračunske fondove, lokalnu samoupravu, sve ono što morate, mi smo u prvih 6 mjeseci ove godine čak u suficitu nekakvih 30 milijuna kuna.
Iako su se svi pribojavali efekata Agrokora na gospodarstvu, to se na kraju nije dogodilo. No, kaže Marić, rizici ostaju.
Mi smo i u zadnjem našem strateškom dokumentu smjernicama za izradu proračuna za iduću godinu vrlo jasno pobrali koji su to sve potencijalni negativni rizici od slučaja Agrokora. Dakle, jer tu ne govorimo samo o Agrokoru kao koncernu i kompanijama u sustavu, nego naravno govorimo i o jako velikom broju kompanija, dobavljača koji rade s njima. Sigurno da se određeni problemi mogu odraziti na njihovu aktivnost, na njihovu investicijske planove i tako dalje.
Osvrnuo se na poruke hotelskog lanca Valamar koji je odustao od investicije u Hrvatskoj zbog fiskalnih nestabilnosti. Kaže, morao je reagirati.
Jer ovdje nije stvar kritike jednom segmentu poreznog sustava. Ovdje je upućena ipak jedna kritika cijeloj državi. Ne samo jednoj vlasti, ali mi na ovaj način zapravo pokazujemo i prikazujemo Hrvatska nije dobra zemlja za investiranje, tu su nekakve neizvjesnosti i nestabilnosti. Znači, na to treba po meni reagirati.
Ministra smo na kraju pitali je li mu došlo da digne ruke od svega, a nakon što mu je porezna reforma prilično probušena.
Svjestan sam toga da jednostavno neke stvari možda kada ih zamislite ili na neki način ih definirate ili pokušate ih na neki način osmisliti, da neće proći baš sve onako kako ste originalno.
Ali premijer tvrdi da dobro surađujete.
On i ja surađujem odlično, da.
Za Medija servis Željka Gulan.
Od posljednjih parlamentarnih izbora prošlo je točno godinu dana, itekako burnih godinu dana.
Prije godinu dana Hrvatska je izabrala. Slavilo se u stožeru relativnog pobjednika HDZ-a.
A siguran sam da smo nakon ovakve pobjede danas sutra stranka koja će imati privilegiju da formira stabilnu buduću hrvatsku vladu.
Dok je Andrej Plenković slavio u stožeru Narodne koalicije puno komornija atmosfera. Prvi konkretni rezultat izvanrednih izbora bio je odlazak Zorana Milanovića prema izlaznim vratima Iblerovog trga.
Sazvao sam vam da kažem da nakon jučerašnjih izbornih rezultata ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a.
Najpoželjnija udavača Most ostala je treća snaga hrvatskog parlamenta. Božo Petrov sretan poručuje da nisu plesali samo jedno ljeto.
Nama je stalo jer tako vidimo svoju zemlju i od toga nećemo odustati.
I zaplesali su opet s HDZ-om i plesali otprilike pola godine. Međutim, dosta su jedni drugima gazili po prstima i vlada se nije pokazala stabilnom.
Imamo 3 ministra koji su protiv, dakle kolege Orepić, Dobrović i Šprlje. Zahvaljujem, molim da to konstatiramo. Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju 3 Mostova ministra. Hvala vam lijepo.
Koliko god se pričalo o previranjima, podmetanjima, Andrej Plenković ipak je šokirao. Ali šokovima tu nije bio kraj. Tražila se nova mlada, a sad već bivši šef HNS-a Ivan Vrdoljak uvjeravao javnost da oni nisu ti koji će spašavati Plenkovićevu vladu. Išao je toliko daleko da je apelirao na građane, novinare i urednike da prestanu politički silovati HNS. A onda je sve razotkrio jedan tweet objavljen u sitnim noćnim satima, a uslijedilo je uskoro i javno priznanje.
Da li ćemo do boljeg obrazovanja doći vanrednim izborima i pobijediti HDZ-a ili ući u vladu, to će odlučiti predsjedništvo stranke.
Vrdoljakov salto mortale rezultirao je raskolom u HNS-u, njegovim povlačenjem, novom strankom na političkom nebu i naravno novim sastavom vlade u kojoj je potpredsjednik Vrdoljakov nasljednik Predrag Štromar. Daleko je to opet od bajke u kojoj cvijete ruže, ali još se drže. HOS-ova ploča u Jasenovcu malo je podigla tenzije među partnerima.
Mi
ne želimo pozdrav za dom spremni u javnosti u Republici Hrvatskoj.
Manji potresi zabilježeni su i zbog obrazovne reforme, ali ništa još ne naslućuje kraj partnerstva. Često dramatičnije bude u samom SDP-u. Posljednji kamen spoticanja Bernardićeva je čestitka kontroverznom Velimiru Bujancu na vjenčanju. Lakše bi se šef SDP-a nosio sa situacijom da mu brojke idu u prilog, ali ni toga neće. Iako stranke bilježi blagi poraz rejtinga, i dalje vrh uvjerljivo drži HDZ za kojim SDP kaska više od 10%-tnih bodova. Ali nitko nema razloga za pretjerano slavlje, jer uoči prve godišnjice izbora napokon smo dočekali da na tron najpopularnijeg političara zasjedne nitko. Za Medija servis Ines Cvitanović.
Medija servis Vijesti plus.
Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama. Zdravku Mamiću onemogućili su ulaz u zgradu suda jer ga je sudac na prošlom ročištu udaljio iz sudnice do završetka postupka.
To je još jedno od kršenja mojih temeljnih ljudskih prava i prava na pravičnu obranu. Molim vas i upozoravam vas da pročitate zapisnik od 4.7. gdje sam udaljen sa rasprave i zapisnik sa zadnje rasprave, ne znam koji je to bio datum, i onda ćete vidjeti da to nigdje ni u jednom ni u drugom rješenju ne piše. Da, to piše, ja danas ne bi ni došao, međutim to ne piše.
Svaki peti građanin doživio je diskriminaciju barem jednom u posljednjih 5 godina, što je manje nego 2012. kada se u takvoj situaciji našla četvrtina građana Hrvatske. Zabrinjava što i dalje najveći broj njih nije spreman potražiti zaštitu. Pokazuju to rezultati 3. po redu istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji.
Pučka pravobraniteljica Lora Vidović istaknula je da se istraživanje predstavlja u trenutku kada je ustaški pozdrav u učestaloj uporabi, unatoč sudskoj praksi te proklamiranoj jednakosti pred zakonom i vladavini prava.
Na ovaj način se i branitelji koji su ginuli upravo boreći se za te vrijednosti dovode u vezu sa režimom koji je bio utemeljen na rasističkoj i diskriminatornoj ideologiji, a to je pogrešno. Ne bismo smjeli tako.
Zanimljivo, dok samo istraživanje pokazuje blagi pad slučajeva diskriminacije, broj pritužbi uredu pučke pravobraniteljice iz godine u godinu raste. Diskriminacija je najraširenija na području rada i zapošljavanja, pravosuđa, medija te obrazovanja.
Bilo da se radi o tome da su premješteni na niže plaćeno radno mjesto zbog svoje dobi ili težeg zdravstvenog stanja. Bilo da ih policija legitimira samo zbog njihove tamne boje kože.
A upravo je nacionalna pripadnost najčešći razlog diskriminacije. Pripadnici romske nacionalne manjine najviše su izloženi stereotipima.
48% ispitanika misli da Romi žive od socijalne pomoći i ne žele raditi. 28% misli da bi odbili klijenta u uslužnim djelatnostima.
Rekla je zamjenica pravobraniteljice Tena Šimonović-Einwalter. Iznenađuje podatak i da čak 38% ispitanih smatra kako sindikati samo stvaraju probleme.
Vjerojatno zato što vidimo da se radna prava smanjuju, a upravo su sindikati oni od kojih radnici očekuju promjenu na bolje.
Prema mišljenju ispitanika, najviše diskriminira država, što misle njih 28,7%. Nažalost, mnogi građani niti ne znaju da li su bili izloženi diskriminaciji, a čak 2/3 ispitanika koji su je doživjeli nisu zatražili zaštitu.
48% kaže ništa se ne bi promijenilo. Jedan dio naravno kaže pogoršala bi mi se situacija, neki kažu nemam potrebe, neki kažu nisam znao kome se obratiti.
Taj podatak, ali i onaj da građani slabo poznaju zakonsku regulativu kad je u pitanju diskriminacija, jasno pokazuju da je nužna daljnja edukacija građana te stručnjaka, ali i usvajanje nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije koji je vlada najavila. Za Medija servis Andri Štrkalj.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija ponovno je pokleknula u prvoj utakmici nokaut faze. U osmini finala Eurobasketa Rusija je u Istanbulu pomela našu reprezentaciju sa sramotnih 101-78. Iako ni tada nismo izgledali dobro, naši su se igrači dobro držali do poluvremena, a nakon resetiranja, kako je to zamislio izbornik Aco Petrović, u drugom dijelu najbolji igrač Rusa Aleksej Šved i društvo otpuhali su Hrvatsku poput uragana Irme i zborna komanda zasluženo se plasirala u četvrtfinale. Jedini raspoloženi igrač Bojan Bogdanović 48 poena, na kraju je bio totalno psihički devastiran.
Mislim da je prije svega zakazalo htjenje, volja, ponos i izašli smo na parket bez imalo krvi i to se odrazilo na rezultat. Opet kažem što nam je falilo krvi i neke borbe da se ako ništa potučemo tu napravimo neki jak faul. Kažem, žao mi je ovi ljudi što su došli, ljudi koji nas gledaju.
A oni koji su gledali preko svih medija čuli su poruke Ace Petrovića da je nakon prolaska skupine eliminacijska utakmica osmine finala najvažnija na prvenstvu. I kad su svi očekivali rastrčanu, razigranu i dobro raspoloženu Hrvatsku, ona je poražena, a izbornik je na kraju razloge poraza za najvažniju utakmicu na prvenstvu pronašao u nedostatku energije.
Onog trenutka dok smo i napadački bili ok, defanzivno smo dozvolili praktički Rusima sve. Od laganog ulaza Šveda u utakmicu sa 2-3, sa 7 metara praktički bez opozicije. Svaki njihov kat, svaki njihov lagana dodavanja su išla bez ikakvih problema. I na takav način energetski ne možeš igrati ovakav profil utakmice.
Hrvatska tako drugi put zaredom pakira kofere nakon prve utakmice nokaut faze. Prije 2 godine kobna je bila Češka. U posljednjoj utakmici 8. kola domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je na Maksimiru pobjedio Rudeš 3-2, dok je Lokomotiva svladala Inter s 3-0. Dinamo je prvi na ljestvici s 22 boda, Rijeka ima 4 manje, na drugom mjestu treći je Hajduk sa 16 bodova. Hrvatska teniska reprezentacija koju ovog vikenda čeka okršaj s Kolumbijom u kvalifikacijama za svjetsku skupinu Davis Kupa sada je kompletirana. Uz Marina Čilića, Nikolu Mektića i Franka Škugura u našoj reprezentaciji bit će i debitant Viktor Galović, trenutno 239. na svjetskoj rang listi.
Očekivao sam nešto dobro ove godine, da ću napraviti nešto dobro ove godine. Nisam očekivao da ću moći ući u Davis Cup, iznenađenje je bilo za mene, ali jako sam zadovoljan na pozivu. Bit ćemo šta će Željko na kraju odlučiti, ako budem potreban. Bit će jako zadovoljstvo za mene da igram.
Meč Kolumbije i Hrvatske počinje u petak u 17 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Zadar pod vodom, nema nastave, struje, vode, državni vrh žurno otišao u potopljeni grad.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je, vodila Lana Ružičić.